สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอนำข้อวัดปฏิบัติตามที่ได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์สอนมาในสมัยที่ผมปฏิบัติจะเป็นทุดงหรือไม่ทุดงก็เหมือนกันหมายถึงว่าพระของเราทุกองค์ต้องมีการปฏิบัติอย่างนี้เสมอกันแล้วก็เมื่อท่านฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าอย่าหนักใจเกินไปเพราะบางทีท่านทั้งหลายเห็นผมแนะนำในการปฏิบัติว่าหนึ่งต้องทรงพรหมวิหารสีให้ครบถ้วนสองต้องมีอิทธิบาทสีให้ครบถ้วนสามต้องมีจรณะห้าให้ครบ15ครบถ้วนสี่ต้องมีบารมีสิบให้ครบถ้วนเป็นประจำในใจบางท่านที่เข้ามาก็คิดว่าโอ้โหนี่มันหนักอย่างนี้เชียวหรือแต่ความจริงการปฏิบัติอย่างนี้ผมได้รับการฝึกมาก่อนนับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอุปสมบทบรรพชาหลวงพ่อปานได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเวลาที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเธอจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นปกติจึงจะให้บวชแล้วก็ข้อหนึ่งที่ทรงอารมณ์ไว้ในใจให้เป็นปกติก็ตามที่ผมพูดบอกว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อให้แจ้งเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่อารมณ์นี้ต้องจะตั้งอยู่ในใจทุกวาระจิตเป็นว่าอาการทั้งหมดคือ1พรหมวิหาร4 2อิทธิบาท3จรณะ15 4บารมี10 6การปรารภนิพพานทั้งหมดนี้จะให้ว่างจากจิตไม่ได้เลยต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอและก็หลังจากนั้นท่านก็แนะนำให้อ่านวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคทั้ง40ข้อจำให้ได้ให้หมดแล้วก็รู้วิสุทธิมรรคทั้ง40ข้อทั้งหมดเรียกรู้นิมิตทั้ง40ข้อทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นจะใช้อะไรเมื่อไรก็ได้ต่อไปหลวงพ่อปานก็แนะนำว่าเรื่องของจริต6ทั้งหมดต้องคอยจับจิตของเราไว้เสมอว่ามันมีจริตอะไรจริตก็ได้แก่อารมณ์มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตของเราต้องใช้กรรมฐานที่เป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์นั้นมาใช้ทันทีและในขั้นต่อไปก็ให้ระมัดระวังนิวรณ์5ประการอย่ายอมให้นิวรณ์5ประการนี้มันเป็นเจ้าหัวใจเราจะต้องเป็นเจ้าของนิวรณ์ไม่ใช่นิวรณ์เป็นพระเจ้าของเราอันนี้เป็นสำคัญเป็นแล้วก็ต่อไปทุกอิริยาบถจะต้องทรงคำภาวนาหรือพิจารณาไว้เสมอหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้ตลอดวันนี่เป็นคำสั่งและเป็นคำสั่งเมื่อสั่งแล้วต้องทำได้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ารับคำสั่งอย่างเดียวและหลังจากผมบวชแล้วในวันนั้นหลวงพ่อปานก็นำให้เข้าไปอยู่ในป่าช้าการอยู่ในป่าช้าก็อยู่ในกระท่อมที่เขาเก็บผีแล้วเขาเก็บศพเข้าศพไปเผากระท่อมยังเหลืออยู่แล้วก็อยู่ในกระท่อมนั้นแล้วก็ให้ตั้งใจสมาทานทุดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามสมควรที่เราจะพึงปฏิบัติได้เพื่อทรงความเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษขณะที่ท่านนำเข้าไปอยู่ในกระท่อมท่านก็มีคำสั่งว่าเหตุการณ์ใดๆถ้ามันเกิดขึ้นจะเป็นเหตุร้ายแรงขนาดไหนก็ตาม ในเวลากลางคืนห้ามไปพบผมเด็ดขาดจะพบได้แต่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นก่อนจะกลับท่านก็มีคำสั่งว่าถ้าคุณงดการภาวนาเมื่อไรขณะที่ยังตื่นอยู่ผีจะหักคอตายเมื่อนั้นนี่คำสั่งในการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าหนักเกินไปไหมสำหรับท่านแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหนักเมื่อได้รับคำสั่งก็รู้สึกว่าของก้อยกล้วยแบบนี้นะหรือมาสั่งเราแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านสั่งท่านก็ถือตามแบบฉบับไม่ใช่ถือว่าเป็นของหนักหรือไม่ใช่ถือว่าเป็นของเบาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานหรือบวชเพื่อทำความหรือว่าบวชเพื่อทำที่สุดของความทุกข์หรือว่าบวชเพื่อหาความดับไม่มีเชื่อให้ได้หรือว่าบวชเพื่อเข้าถึงโมกขธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสนี่การบวชจริงๆเขาบวชกันแบบนี้แต่ว่าเห็นว่าเครียดเกินไปผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่น่าสลดใจอย่างยิ่งในเมื่อยามปฏิบัติอันดับแรกท่านสอนให้รู้จักความทุกข์เรื่องตัวทุกข์เนี่ยเราจะต้องพยายามหาให้พบเรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่เราไม่ต้องพูดกันมันจะสร้างขึ้นมามากไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจเฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะจะเป็นคำภาวนาก็ตามจะเป็นการพิจารณาก็ตามจะเป็นการเพ่งภาพกสิณก็ตามเมื่อเราใช้อารมณ์ให้ทรงตัวอยู่อารมณ์ฟุ้งซ่านมันซ่านเหมือนกันแต่มันซ่านมากไม่ได้เพราะเราคอยระวังอันนี้ก็ขอให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติของบรรดาพวกท่านทั้งหลายผมมอบภาระนี้ไว้แก่พวกท่านเพราะว่าถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วหากว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าสักแต่เพียงว่าบวชเท่านั้นถ้าเราบวชกันเพียงแต่สักว่าบวชก็หมายความว่าเราลงทุนซื้อนรกมันจะเกิดประโยชน์อะไรในการปฏิบัติแบบนี้คำสั่งต่อไปก็คือว่างานคันธะธุระทุกอย่างถ้ามีขึ้นพวกคุณจะต้องทำด้วย 1. การศึกษาจะต้องศึกษาด้วยรายการที่สองงานก่อสร้างของวัดถ้ามีขึ้นต้องทำด้วยประการที่สามสิ่งใดที่เป็นของสงฆ์ที่เห็นว่าไม่สมควรจะอยู่ในที่นั้นต้องจัดทำด้วยอย่ารอรับคำสั่งเป็นสำคัญแล้วสิ่งทั้งหมดนี้พวกเราก็ต้องทำกันจนครบคำสอนนี่ท่านสอนคราวเดียวท่านจะไม่ยอมซ้ำคำสอนหรือว่าสอนซ้ำถ้าคำสอนใดถ้าเราไม่เข้าใจต้องไปถามท่านว่าข้อนี้ผมยังไม่เข้าใจครับแต่ว่าเราไม่เข้าใจท่านพร้อมที่จะแนะนำให้แต่ถ้าเข้าใจแล้วดังปฏิบัติไม่ได้ท่านถือว่าพวกเราเป็นเปรตแต่เห็นหน้าท่านจะบอกว่าพวกเปรตเดินมาแล้วไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่อสุรกายเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะว่าพวกเปรตนี่เช่นปรัตถตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยชาวบ้านเขาสงเคราะห์คืออุทิศส่วนกุศลให้นี่พวกเราที่เป็นพระก็เหมือนกันความเป็นอยู่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นสำคัญคือว่าชาวบ้านเขาต้องให้ข้าวให้น้ำให้อาหารให้การบริโภคให้สถานที่อยู่ให้ยารักษาโรคให้ที่อาศัยนี่เป็นของชาวบ้านเขาทั้งหมด เราจะมีชีวิตได้ก็เพราะอาศัยชาวบ้านเป็นสำคัญถ้าหากว่าเราทำตัวไม่สมควรกับสมณวิสัยก็มีสภาพมันเปรกคอยขอส่วนบุญกับชาวบ้านเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อนี้ขอบรรดาท่านหลายจงจำไว้นี่ว่ากันถึงอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันก็แก้ยากไม่ใช่แก้ง่ายผมขอแนะนำเป็นพิเศษเพราะว่าในสมัยพวกท่านนี่มีความสบายมากอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีมากเหลือเกินมีมากล้นสมัยผมนี่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเครื่องช่วยอะไรเลยการระงับความพุ่งสร้างของจิตแล้วก็ทำกันได้หลายวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็คุมอารมณ์คือลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเป็นพื้นฐานและข้อสำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าตีระฉานคาถาวาจาที่ปรารภความรักในเพศความรักในวัตถุวาจาที่ปรารภความร่ำรวยคือความโลภวาจาที่ปรารภความโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันวาจาปรารภความหลงคือถือว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราวาจาประเภทนี้จงอย่าเข้าไปสนใจอย่าเข้าไปมั่วสุมอย่าคุยกันเรื่องนี้เห็นเขาใครเขาคุยกันเรื่องนี้ถอยออกไปทันทีถ้าโอกาสที่จะถอยไม่มีจับอารมณ์ภาวนาและพิจารณาไว้โดยพิจารณาคิดว่าคนพวกนี้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แต่โอกาสข้างหน้าที่จะตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องใช้เวลาเป็นแสนกับเพราะว่ายังมีอารมณ์หมกมุ่นอยู่กับกรรมที่เป็นอกุศลวาจาของบุคคลประเภทนี้เป็นวาจานำทุกข์มาให้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ละคิดอย่างนี้นะนี่ทั้งหมดนี่จะบันทึกเสียงแล้วก็แจกจ่ายกันไปแล้วจงจดจำเอาไว้จำแล้วก็ปฏิบัติด้วยสำหรับอารมณ์ฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาการบังคับอารมณ์ฟุ้งมันเป็นเรื่องยุ่งแต่ได้ว่าถ้าหากว่าท่านปฏิบัติตามอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วจริงๆไม่มีอะไรยุ่งทุกอย่างเอาให้ครบทำมันเสียให้ครบใช้อารมณ์ควบคุมให้ครบมันจะไปยุ่งตรงไหนมันไม่มีเวลาให้ฟุ้งการป้องกันอารมณ์ฟุ้งอย่างของเราแบบวิธีง่ายๆก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงเบาๆถ้าอยู่ห้องร่วมกันก็ใช้หูฟังเครื่องฟังวางใกล้หูเวลานี้ท่านมีอุปกรณ์ช่วยมากสมัยผมไม่มีการเปิดเครื่องบันทึกเสียงฟังคำสอนนี่เป็นของดีที่สุดจิตใจของเราจะอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลามันจะฟุ้งบ้างก็ปล่อยมันมันเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปล่อยแล้วเราดึงมันไม่ไหวก็มีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็ดึงเข้ามาใหม่เวลาฟังตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดตามตั้งใจคิดตามไปด้วยนี่เวลาที่เราจะใช้คำว่าพุทโธผมขอใช้สัพพวนาสัพเดียวว่าจะใช้อะไรก็ได้ตามกรรมฐานที่ท่านต้องการอย่าลืมว่าวิสุทธิมรรคเวลานี้เราไม่ต้องอ่านคู่มือมีความเข้าใจมากกว่าคู่มือปฏิบัติเพื่อกรรมฐานก็คือวิสุทธิมรรคดัดแปลงแก้ไขสำนวนให้เข้าใจง่ายเท่านั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดและก็ตัดทอนบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าฟุ้งเกินไปเลยวิสัยที่เราจะพึงทำได้ไม่ใช่ว่าของดีนะ นึกว่าเป็นสำนวนที่อธิบายมากเกินไปเหมาะสมัยนั้นออกเสียแต่หากว่าจะให้ดีแล้วก็ท่านมีเสียงท่านเอาหนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานไปอ่านบันทึกเสียงไว้แล้วต้องการจะฟังอะไรตรงไหนนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จงกรมอยู่เดินก็ได้เปิดแล้วก็ฟังตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชภารกิจมากพระองค์ก็ทรงฟังการเสียงจากการบันทึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจว่าอาจารย์ทุกองค์ก็ต้องนำอภิธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่เป็นของตัวเองอันนี้ความเข้าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจถูกเอการถือสายน้นอาจารย์สายนี้สายนั้นเลิกกันเสียทีอาจารย์ทุกอาจารย์ไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่จะเป็นผู้มีความสามารถจะสร้างธรรมะขึ้นมาสอนได้เองธรรมะที่มาสอนนี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันต้องรับอปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติตามพระองค์พระองค์มีพระราชภารกิจมากก็ยังสามารถทรงกระทำสมาธิจิตได้อย่างสูงส่งทรงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและก็ทรงมีสมาธิดีมากผมขอกล่าวว่าพระองค์ทำได้ดีมากดีไม่แพ้ที่พระที่เราเรียกกันว่าทำได้ดีแต่ถ้าจะเอาพระเข้าไปเปรียบผมก็ถือว่าท่านทำได้ดีกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระมีเวลาว่างมากกว่าแต่หากว่าทำได้ดีเท่าพระองค์ผมก็ถือว่าพระเนี่ยยังสู้พระองค์ไม่ได้นี่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติยังไงเท่าที่รับฟังที่พระองค์ทรงตรัสให้ทราบแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ทรงตรัสให้ทราบเราก็หาข่าวกันจนได้และข่าวที่พระองค์ทรงปฏิบัติมีมาเสมอวิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือ1นั่งทรงสวทัพนั่งฟังเทพจิตจับอยู่ในเสียงไม่ยอมให้จิตเคลื่อนออกไปจากเสียงแล้วทรงใช้พระปัญญาพิจารณาตามไปด้วยด้วยการที่สองเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแล้วก็บังคับให้จิตหลับไปแล้วต่อมาเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแต่บังคับจิตไม่ให้หลับหูจับอยู่ในเสียงจิตคิดตามเวลาทรงเสด็จจงกรมผมถือว่าทรงจงกรมเพราะว่าทรงเสด็จเดชพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปตามบริเวณสถานที่พักของพระองค์พระองค์ก็ใช้เทปบันทึกเสียงสะพายถ้าจะเดิน1ชั่วโมงก็ทรงสดับ2หน้าถ้าหากว่าจะเดิน2ชั่วโมงก็ทรงสดับ4หน้าเทปแล้วก็เวลาพระองค์ทรงสมาธิก็ทรงตั้งเวลาไว้เทปไม่เปิดให้มีเสียงเทปเคลื่อนไปเสียงดังแก๊กก็ถอนสมาธิพอดีแล้วต่อมาก็ทรงตั้งเวลาสมาธิเข้าตั้งสมาธิออกได้ตามพระราชอัธยาศัยในปฏิบัติทายอย่างนี้ท่านควรจะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติเมื่อยามว่างจะกิจการงานพระองค์ก็ทรงฟังเทปบันทึกเสียงฟังเทปบันทึกเสียงนี่ไม่ใช่ว่าฟังแต่ของผมนะอย่าคิดว่าของผมนะมันดีเลิศประเสริฐของผมก็เอามาจากพระพุทธเจ้าของอาจารย์องค์อื่นท่านก็เอามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นพวกท่านก็เหมือนกันเวลาจะฟังคำสอนก็ควรจะฟังคำสอนจากอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้ผมไม่ห้าม
ไอ้เรื่องห้ามน่ะจะเห็นว่าผมไม่ห้ามผมบอกแล้วว่าท่านจะไปที่ไหนกันให้บอกผมก่อนถ้าจะไปพักวัดไหนต้องบอกผมก่อนแล้วผมจะไปติดต่อกับอาจารย์องค์นั้นเพื่อให้ความสะดวกในความเป็นอยู่อาการอย่างนี้ที่ผมแจ้งให้ทราบก็แสดงว่าผมไม่ห้ามการที่จะฟังคำสอนจากพระองค์ไหนเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่สัพพัญญูไม่ได้รู้อะไรเสียทั้งหมดถ้าผมรู้ทั้งหมดผมก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ผมไม่ได้รู้เสียทั้งหมดทุกอย่างจึงต้องการให้ท่านรับฟังจากบุคคลอื่นบ้างเพราะว่าข้อปลีกย่อยหรือว่าสิ่งสำคัญที่เราปฏิบัติที่ได้มามันไม่เหมือนกันแต่ความจริงความรู้นั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้าการรับมามันเป็นเรื่องของความสามารถแต่ละบุคคลเราสามารถจะบรรจุจุดไหนได้แบกอย่างชิ้นไหนได้ก็แบกมาเฉพาะชิ้นของพระพุทธเจ้ามีจริงๆมีถึง 84,000 ชิ้นที่บรรดาพระสาวกทั้งหมดจะสามารถแบกมาทั้งหมด 84,000 ชิ้นน่ะไม่ได้ก็แบกมาตามกำลังของตัวนี่เป็นการแนะนำนี่ที่แรกผมอยากจะแนะนำเรื่องการท่านฟังเสียงเทปก็เลยไม่ต้องแนะนำแล้วให้ถือปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญและพระองค์ก็ทรงมีพระปรีชาสามารถฉลาดในการคิดฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วคิดไปใคร่ครวญตามไปเวลาจะนอนเปิดเครื่องบันทึกเสียงแต่อย่าเปิดเสียงดังใช้หูฟังจะได้ไม่รำคาญชาวบ้านเอาเครื่องฟังหูฟังไว้ใกล้ๆหู อันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าของผมมีผมทดแรงลองแล้วทุกอย่างมันฟังได้ชัดเจนไม่ต้องแย่เข้าไปในหูวางไว้ใกล้ๆฟังได้แบบสบายๆถ้ามันอยากจะหลับปล่อยให้มันหลับไปกับเสียงธรรมะเราชอบข้อไหนฟังข้อนั้นเราสนใจข้อไหนฟังข้อนั้นอะไรที่ยังไม่มีในเทปบันทึกเสียงที่มีในหนังสือเราก็มาบันทึกของเราเองเพื่อความเหมาะสมของเราเองนี่การกระทำตามปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นการระงับความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปหาที่ไหนนะหมดกันแล้วไม่ต้องไปจ้องโน่นจ้องนี่จ้องนั่นจ้องอะไรก็ฟังมันเรื่อยๆไปให้หูมันอยู่กับเสียงฟังแล้วก็เรื่องอะไรล่ะทำไมมันจะจิตมันจะสั้นมันก็สั้นบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเวลาที่เรารับฟังรู้เรื่องมันมากกว่าอารมณ์สั้นในกรรมฐานกองไหนเป็นที่พอใจของเราถือเป็นสรณะจับให้เป็นอารมณ์ไว้เป็นปกตินี่เป็นเรื่องของการเริ่มต้นในการป้องกันการฟุ้งซ่านเวลานั่งอยู่ทำตามองจุดใดจุดหนึ่งมองพระพุทธรูปมองแสงมองสีมองยอดไม้มองเพดานกุฏิมองหมอนมองภาชนะให้จิตมันอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการรักษาอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียวว่างๆเอาก็ไม้มันนั่งเคาะเวลาเคาะลงไปฟังเสียงเคาะถ้าจะให้ดีแล้วก็นับอาการเคาะโดยว่าเคาะได้เท่าไหร่ตั้งใจไว้ว่าเราจะเคาะถึงเท่าไหร่เป็นที่สุดเป็นงวดหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็ตั้งต้นเคาะใหม่นับเป็นหนึ่งใหม่หรือว่าจะนำลูกประคำมาชักแล้วก็ใช้คำภาวนาหรือพิจารณาไปด้วยพิจารณาก็ได้พิจารณาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งหรือภาวนาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งนี่เป็นวิธีแก้ฟุ้งซ่านให้มันซ่านอยู่ในขอบเขตของความดีนี่ปฏิปทานนี้ตามที่หลวงพ่อปานสอนมาก็ดี
หรือว่าปฏิปทาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก็ดีขอท่านทั้งหมดจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วน ถ้าหากว่าท่านบอกว่าแหมมันยากเกินไปเครียดเกินไปผมก็สลดใจเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงปฏิบัติมาได้แล้วก็ปฏิปทานั้นผมก็ปฏิบัติมาได้ทำไมจึงจะบอกว่ายากเกินไปและทำไมจึงจะบอกว่าเครียดเกินไปถ้ายากเกินไปเครียดเกินไปก็แสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อความดีสักแต่ว่าบวชอาศัยพระศาสนาหากินสภาพของท่านก็คือเปรตนั่นเองไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อสุรกายก็คือเปรตและสำหรับการแนะนำสำหรับตอนนี้มองดูคัสเศษก็พอจะหมดเวลาเพราะมันสิ้นเวลามา27 นาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้คอยรับฟังคัสเศษหน้าต่อไป